Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Treba nekakvoj, su mislili, nekako opće pravilje da napraviš. Mislim da ja napravim, tako sam se. Tako mislim da su smislili, da srećim. Ne znam tačno kad i gde, ali tako je navjeno. A ovdje se často, mislim, radi ono se.
Super je da se na kraju napravio i popravio sto.
Da, pa eto, to je sad opet tako, tako popularno u svetu. Ti stari sintetizeri. Izuzetan jedan takav koji malo, vrlo malo ima.
Dobar dan, pozdravljuju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Ovo što ste čuli, to je snimak načinjen pre neki dan u elektronskom studiju.
Koji se popravio posle jako dugo vremena. Elektronski studio trećeg programa Radio Beograda davno je osnovan. 1972. godine.
Pa tako, otprilike, ti si zatekla u elektronskom studiju tvoje snimak, čuje se i tvoj glas, Pola Pinjona, koji se ovih dana može nekako i sresti na uhodnicima Radio Beograda ili na ulicama Beograda, ali se ne može reći da je on došao u grad koji nije njegov, dakle on je tu živeo nekih 20 godina.
Jeste, i posle toga kada je otišao, on je dolazio svako malo ili na festival Ring Ring ili je dolazio u Banovce da bi napravio performans sa satovima. Znači nekako njegova veza sa Beogradom nije završena onog trenutka kad je on iselio iz Beograda.
Da, a inače on u svojoj biografiji ima jednu stvar za koju držim da je karakteristična za 60. godine prošlog veka, dakle za tu neverovatnu deceniju. Dakle, on je mogao da menja posao, odnosno da se usmerava drugačije. Bio je na putu da postane naučnik, završio je fiziku u Oksfordu, ali se okrenuo muzici.
Pol Pinjon.
Okay, my name is Pol Pinjon. Ja se bavim nepopularnom muzikom, tako obično kažem.
Interesuje nas ta vrlo zanimljiva priča, ali koju ne znamo u pojedinostima, o životu Pola Pinjona tamo negde početkom 60. godina i o njegovoj odluci da dođe u Beograd. Dakle, kako je to izgledalo?
Pre svega nisam došao u Beograd, ne u Zagreb prvo. Samo čas. A odluka je bila vezana za tim da sam, pošto sam studirao fiziku i radio postdiplomski istraživanje, a počeo sam da shvatim da neću da nastavim kao fizičar, nego sam da budem muzičar i kompozitor. I onda kao, napustit ću studije, a u to vreme sam sreo svoju prvu ženu, koja isto bila iz Jugoslavije, stvari iz Zagreba, i kao, hajde, da se mi uzmemo i da se vratimo, da idemo u Zagreb, pa da vidimo kako bude. I tako smo došli u Zagreb, 62. valjda.
E dobro, ajmo onda još jedan korak nazad. Šta je vas opredeljivalo da upišete fiziku? I to, recite ovako, fiziku ste studirali na Oksfordu,
da? Da.
To je tačno.
Tačno.
Da. I zašto ste se onda za fiziku odlučili, a toliko ste voleli muziku?
Ne, obratno. Ja sam bio zaljubljen u fiziku od 12. godine svoje. I to mi je bilo jasno, ja ću biti fizičar. A onda vremenom sam se počeo baviti muzikom i sve me više za obuzeo, mislim, ta muzika, jo. Tako da je, nije to, da, polako se to pomerilo. Vidim da neću moći da se bavim fizikom onako na tom nivou na kojem sam bio i da baš ozbiljno radim s muzikom. I onda kao bile vraćanje trebalo odlučiti u kom smeru.
Ali fizika je koristila u onome što ste radili u muzici?
Jes, apsolutno, pošto elektronska muzika, danas kompjuterska muzika, ja sam vrlo mnogo radio i kao programer, znači znanje fizike, matematike i programiranje je bilo vrlo korisno i danas je vrlo korisno u muzici. Ali opet, uvek sam svirao duvačke instrumente, bez obzira na kompjuter i elektroniku, nisam nikad napustio. Pa malo sam napustio, ali nisam nikad zaboravio da sam u stvari i instrumentalista.
Kako iz Zagreba dolazite u Beograd?
Kako?
Kako? Zašto?
Pa zato što sam počeo sam da radim kao prevodilac vrlo brzo i ne samo kao prevodilac, nego sam ispravljao jezik, engleski jezik drugih prevodilaca. I Nolit za to vreme, izdavačko preduzeće Nolit, je imao veliki program u saradnji sa National Science Foundation u Americi da prevedu jugoslovenske naučne časopise. I onda uglavnom prevodioci su bili Jugosloveni razni. A engleski je trebalo doterati. Jer on nije,
to je ono lektor, ili tako? Lektor za...
Da. I onda sam ja prvo počeo kao lektor za engleski jezik, posle sam sve više i sam prevodio. I onda sam bio zaposlen u Noletu. Zato smo došli u Beograd.
A dobro, otkud vi sa tim prezimenom Pignon, otkud da ste u Engleskoj? A ne u Francusku.
Ja nisam uspeo da kopam unazad dovoljno daleko da baš saznam kad smo moji preci došli iz Francuske, ali teorija je da su bili Huguenot, da su pobegli iz Francuske zbog verske represalije i to.
To bi onda bilo početkom 17. veka? Krajem 16.
Mislim da je, ja nisam nikad siguran, mislio sam da je kasnije, ali tako nešto. I tako smo došli, moji su neki preci došli iz Francuske.
Na 60. godina iz Jugoslavije se odlazilo, a vi ste došli kao neko ko dolazi sa zapada. Kako izgledao taj Beograd vama?
Ne znam, Beograd, ali ja se sećam kad sam prvi put došao u Zagreb, to je uopšte prvi put u Jugoslaviju, sve mi je bilo mračno, kao osvetljenje ulica vrlo loše, ono kao sve mi je bilo vrlo kao kafkama, znaš, ono kao.
Pa nije džabe Orson Welles tamo snimao proces.
Ali posle, mislim, vrlo sam navikao na Beograd i i našao ljude, muzičare, svirao pored toga što sam radio u Nolitu.
Morate jednu stvar da pokušate da mi objasnite. Dakle, 62. godine vi odustajete od fizike ili krećete da se bavite muzikom, a upravo u toj godini Beatlesi objavljuju prvu ploču, počinje ta rock revolucija, dakle, u Britaniji i tako dalje, a vi krećete putem elektronske muzike, odnosno nečega što ima veze čak i sa džezom i tako dalje, a mlad ste čovek, dakle, kako je to izgledalo tada?
Ja sam čuo za Beatles negdje 5-6 godina posle toga, ja uopšte nije to mene zanimalo. Ja dolazim iz mislim, moja muzički put pošao od džeza. Ja sam svirao džez i onda sam počeo i sa potpunim slobodnim improvizacijom, ali to takozvana popularna muzika uopšte me nije zanimalo. I uopšte nisam imao pojma ko su Beatles i tako da. I onda sam postepeno je to kao, pošto je to bilo svugdje prisutno, to je neka grupa. Ali moram da kažem da malo pre nego što sam otišao iz Engleske, sam bio u Oxfordu i tamo smo svirali često improvizacija i prvo svirao sam u blues bandu i u Big Oxford University Big Band. I jedan klinac koji je išao u mojoj školi u Cheltenhamu, ja sam tada, mislim, moj roditelj u Cheltenhamu, ja sam iz Cheltenhamu došao u Oxford da studiram. Jedan klinac iz te škole gdje sam studirao u Oxfordu, on je svratio do nas na putu za London, kao, a ovdje sam svirao sama i vidim, čovjek ima osjećaj za blues, gitaru i tako dalje. E, taj tip je bio Brian Jones i on nam rekao, a ja ću da sviram sa nekim grupom koji se zove Rolling Stones. A ja, ko šta je, ko su oni?
Pa nije moguće. Vi ste, dakle, poznavali Briana Jonesa?
Da, pa klinac iz moje škole, da. Mislim, tri razreda niži od mene.
Imao je tada onu plavu kosu dugu.
Ja se ne sjećam što je imao. A u tom Oxford University Big Band, pijenist je bio Dudley Moore.
Dadlimo. Mm. Pa sjajno.
Tako su. Da. Ali posle, da. Posle to Rolling Stones, Beatles, to nisam ja imao nikakvu vezu s tim. Ček, posle sam saznao Kosovo i počeo i čujem, ne volim, ali mislim, uopšte ta muzika nije, ja nikad nisam, ne, nije istina, posle sam ja svirao svašta. Ja sam svirao i glam rock, i najodvratniji pop, i sve sam, i narodne.
Šta je sve to za pare, jel?
Uglavnom za pare, ako sam svirao, so, backing musician i tako dalje, mislim, jer uopšte sam se kretao u tim krugovima u Beogradu koji su se bavili muzikom
i on... Je bio Beograd uzbudljiv kad je bila ta muzička scena u pitanju? Je bio interesantan, ajde kažete Zagreb je bio mračan, pretpostavljam da Beograd nije bio mnogo svetliji.
U Zagrebu isto upoznao neke muzičare i nije da nije bilo muzike, ali samo sam zbog tog prvog utiska to rekao, mislim, ušao u grad i onako on nekako mračio. Ali, da, pa Beograd je bio, da, pa živahan, mislim, šta da, nije bilo, mislim, malo je bilo to elektronske ili magnetofonska muzika i te stvari što su već bili u veliko u toku u drugim zemljama. Malo je toga bilo u Beogradu, ali pošto sam se počeo družiti sa Vladanom Radovanovićem, onda smo mi sve to proučili i pokušavali da, mislim, saznamo što se dešava.
Kako je došlo do elektronskog studija? Kako ste počeli da pravite elektronski studij u Radio Beograd?
Pa i Vladan i ja smo bili, mislim, navijači, da kažemo, i imali smo, da, prvo meni je Vladan upoznao sa trećim programom, odnosno oni su saznali za mene preko Vladana i on predložio da ja mogu nešto da radim tamo, ali tada je, nije bila elektronika ništa, nego te sve ono ko ceckanje trake i lepljenje, puštenje više magnetofona istovremeno, to i ubi Bože, i ja napravim jednu veliku kompoziciju i to je bilo kao jugoslovenski doprinos prije Italije i šta ti znam, i onda posle toga ja sam već bio kao udomaćen kod trećeg programa i Vladan i ja guramo ko ćemo trebalo bi da ima i Beograd da ima elektronski studijom. A Vladan je bio u Poljskoj, u njihovom studiju, a mislim ja bio u Nizozemskoj isto u studiju tamo ili negde. Uglavnom on je isto malo obišao studija i mi smo dosta znali o tome. I srećom se našao Aleksandar Acković, koji je bio šef trećeg programa tada, koji je imao kao neku viziju ipak. A istovremeno bio jak u partiji, tako da ja mogu nešto da sprovedem. I on je se složio s nama da bi trebalo da ima Beograd, Radio Beograd da je trebalo da ima studiju. I on je izdejstvovao nekako pare. Mi smo tražili od koga da kupimo, šta da naručimo za taj studio. Ja sam imao kontakte sa u Engleskoj, s ovim EMS London, koji je napravio taj čuveni Synthi 100, Synthi 100. To smo na kraju naručili, ali to je nastalo samo zato što je Radio Beograd to naručio, znači nije postojao. I onda mi to naručimo i ja, to bude elektronski studio Radio Beograda.
To su već 70. godine. A kad ste počeli da radite na tome da se... Koliko je godina trebalo da proći?
Kad smo počeli kao da guramo,
da.
Pa 68. ja mislim 68. dana.
A recite, kako ste vi doživljavali to društvo? Dakle, vi dolazite iza gvozdene zavese, odnosno sa jedne strane, sa strane slobode, u državu koja, recimo, nije izvesno da je bila slobodna, odnosno...
Nije više bila gvozdene zavese.
Nije bilo.
Ne. Ba, mada, jeste da je još uvijek bilo teško izlaziti na zapad iz Jugoslavije. Ja sam imao grdne komplikacije ranije, pre nego ovo što radimo i to sa ovim sa SUP-om, sa tajnom policijom. Oni su da, to je puklo, a verovatno su meni pratili i mislili da sam skroz sumnjičav i ranije, jer kao što kažete, svaki Jugosloven ma bio najviši partijac, on je sanjao samo da ide na zapad ako bi mogao, a jedan ludi Englez dolazi, on mora ili da je lud ili je špion i kao pratiti, vidi šta radi. I onda ja tražio stalni dozvolu stalnog boravka i to traje, ja idem tamo u SUP i nešto kao, pa šta, pa rekli ste za 6 mjeseci, još nema, no, i ja kao se razmislim, što ja ne znam ko je SUP, znaš, pa ja izađem i lupim vratima i kao sutra dan, kao odmah da napustite zemlju za 24 sata.
Pa to je bilo gusto, da.
A onda veze protekcije. Majka moja, prva žena, tadašnja imala, znao ljudi iz Ustavnog suda, rodbina koja je na Ustavnom sudu, i onda telefon, i onda ona zove SUP i kaže ovima, pa šta vi mislite, jel imate neki razlog, osim što čovjek zalupio vrata, kao ne može Englez da izgubi živce, kao nešto, kao odmah to skinite. I onda dođe onaj motociklista iz SIP-a. Sa dozvolom. Kao dvolice, kao sređeno ovako. Tako, što je to tada značilo veze i protekcije. To. Ali i onda sam saznao da su imali ovakav dosije na mene. Mislim, očigledno su misli da sam totalno sumnjiv tip.
Sumnjiv
tip, ja ne izvinim.
Da. A dobro, recite ovako, dakle, tih 60-ih godina dešava se neka revolucija u kulturi i te tadašnje Jugoslavije, pa u Zagrebu se osniva početkom 60-ih muzičko bijenale, vrlo značajno, pa Beograd dobija razne manifestacije 67. godine, Bitev.
Bitefom sam radio i onda sam poznao razne te Fluxus
dobro.
I da, pa ljudi su radili baš puno stvari.
Jeste recimo odlazili u Zagreb na Bienali, kad jesu, je recimo jesu. Cage bio ta.
Ne baš, ja mislim ne kad je Cage bio. Baš sam sad kopao što sam imao, jer ovaj Macule tražio, imam nekakve memorabilije iz tog vremena, vrlo malo imam, ali vidim imam program iz Bienale, ali to je 82. ili nešto.
Da, to je kasno.
Ali bio sam često na Bienale, je naravno onda bilo, za to vreme bili su i Jugoslovenski muzički dani, tako zove, u Opati, u Savez kompozitori Jugoslavije imali godišnji to i onda su tu sve najnovije stvari prezentovane. I naravno, bilo je puno ovoga, mislim, kako te kažem, ne mogu se sati mi reći se.
Recite na engleski.
Ne mogu ni na engleski. Odmah ako sam umarno. Mislim, mnogi su se bunili protiv tu muziku što smo vladani ja i takvi radili, kao kakva je to muzika i elektronika, to nije ljudsko i znaš ono stare priče što su odavno odbačeni, mislim, zaboravljeni na zapadu, ali ljudi su ovdje to krenuli kad su videli da mi radimo s elektronikom. I ovaj, tako da kad smo te prezentovali stvari iz elektronskog studija u Opatiji drugim jugoslovenskim kompozitorima, to je bilo baš podeljeno, mislim, neki ljudi su rekli, a to nema veze s muzikom.
Ali vi niste bili u kontaktu sa Zapadom ili sa Britanijom, recimo, i kad je elektronska muzika slabo, bila slabo. U stvari ste ostali sa jugoslovenskim.
Da, ne, slabo sam odlazio u Englesku i nisam baš imao mnogo kontakata. Međutim, onda smo uspostavili kontakt sa ovim festivalom u Buš, elektronske muzike, i onda sam često odlazio tamo kao predstavnik Jugoslavije, naravno, ali tada sam upoznao ljudi iz celog sveta, a i iz Engleske. Tako da sam na taj način stekao kontakte i sa engleskom scenom elektronskom muzike, tako kažem, a i sa švedskim. I da, to je baš bilo odlično, taj Buš, jer tamo smo mogli da malo saznamo šta se dešava svugdje u svetu u elektronskoj muzici. Tako da, i studija Radija Beograd imao dosta visok status u to vreme, mislim. Kad je elektronski studio radio, ljudi su smatrali da smo mi jedan od vodećih.
Znači, vrlo su vas cenili u svetu. Vrlo su cenili beogradski elektronski studij u svetu.
I tehnički je bio vrlo napredan. Mislim, malo ko je imao te mogućnosti koje smo mi imali u to vreme sa Sinti 100 i to.
You can hear me. This voice is in you. This voice is in the loudspeaker. This voice has nothing to do with the loudspeaker. This voice is where the loudspeaker is. This voice is where you are. This voice is reaching your ears. Your hearing is reaching out to this voice. This voice comes into being before you hear it. This voice lasts after you have heard it. If I say I am speaking louder, louder, it's truer. If I say I am speaking louder, louder, it's truer. This voice is quieter, but the meaning is unchanged. The voice is getting quieter can mean something else. I am getting quieter and quieter, but only on the recording. In fact, I am talking just as loud as at the beginning. In fact, it's not me talking at all. It is true that you can hear these words, but it will be untrue. It is not true that you can't hear these words, but it will be.
Grad.
To je sad užasno popularno u svetu. Sve to, stara analogna tehnika je postala odjednom hit. Svi mladi, klinci, kao, jao, Surge Synth, Moog, EMS, VCS3, male sintetizere od iste firme kao Sinti, to je sad, mislim, samo to gutaju. I onda sam ja držao predavanje u studiju u Stockholmu o Sinti 100. I ljudi su, mislim, samo, wow, yeah.
Ljudi su počeli
ponovo to da grade. I u drugim studijama gde je isto napušten, imaju Sinti 100, ali su napustili i sad opet oni obnavljaju, jer svi hoće to opet da koriste. Toliko je to popularno i opet ljudi žele tom tehnikom da rade.
Thank you.
Hajde, ispričajte nam kako je nastala prva vaša kompozicija koju ste u elektronskom studiju napravili. Odnosno, kakve ste ideje imali sve, koliko ste uspeli to da realizujete? Se sećate to?
Ne.
Ne.
Ali dosta naivno sam nazvao kompoziciju Hardware Performance. U smislu, sad sam ja kao inženjer, sam proverava rad uređaja ovdje, kao, malo u tom smislu je bila još tada i ta stara kao tehnički romantizam, nešto kao ljudi su obožavali, samo mislim uzgred da kažem, kako u Stockholmu, koji je bio vrlo vodeći u tom elektronskoj muzici i kompjuterskoj muzici. U to vreme su tamo, svi su morali da imaju kao beli mantil, kao da je to laboratorije, ovo je nauka, znači, nismo mi neki šugavi umjetnici, nego to sve naučno i tačno i beli mantil je bio obvezan. Tako, mislim, čisto folirani u stvari, ali je bilo u modi. I malo sam ja bio obuzet tim u početku, da, ovo sedimo ispred ove, mislim, to je izgledalo kao svemirski brod, kao sve, ono. I ovaj, tako da je malo ta prva kompozicija, možda ja sam samo uživao u tome da ispitujem šta se sve može s ovim čudom da se radi.
Da. A jel slušate ponekad te kompozicije sobstvene elektronske?
Kako ne?
Da.
I teram druge, puštam koncert.
Da.
Ali je ta muzika primenjiva? Kažete da ste sređivali sa Beethovom. Da li ste možda tu muziku koristili recimo u pozorištu, u filmu?
Beethov? Ne. To je, kad se... Ne mogu se setim svega sad. Ali koliko se ja sećam, sa Beethovom je to bilo živa muzika kad smo svirali. Ja sam svirao svoje duvačke instrumente i sa drugim muzičarima s kojim sam sarađivao tada. Smo radili živu muziku za razne predstave i to.
A dobro, recite da smo sad u mogućnosti da se vratimo u 65. godinu, pa da vas tražimo u Beogradu. Gde bismo vas našli? Gde ste vi? Kakav vam je beogradski itinerar bio? Kafane, ovo...
65.
Recimo 65. ili tako u tom periodu.
Pa, delimično u Nolitu, na Terazijama.
A to ste sve vreme radili kao lektor, korektor za engleski?
Pa, od 63. do 75. Mislim da sam radio tamo. Ali sam imao vrlo pogodno radno vreme, kao što sam 4 sata dnevno. I ostalo sam radio muziku. Ali baš 65. godine još uvijek sam tada boravio, imao stan u Rakovici i puno vremena sam sedeo kod kuće i pisao note. Sam komponovao i kamernu muziku, tako puno toga.
A jeste vi mogli tada u to vreme da imate neki lični sintesajzer?
Ne.
Ne, to nije postojalo tada.
Mislim da nije ni postojalo. Da. Ne, uopšte nisam se bavio elektronikom i ček sam par godina, tek sam počeo da čitam o to i ne sjećam se tačno kad sam se upoznao sa Vladanom, ali tek onda sam počeo, mislim, da gajim interes za to, ali nisam nigde mogo nešto da radim dok nije krenulo to sa trećim programom i ono tape music.
A vi ste brzo naučili srpsko-hrvatski jezik, pa ste mogli da, kako ste komunicirali recimo sa Vladanom? Na engleskom ili na srpskom?
Ne, na srpskom hrvatskom. Aj, hvala Bogu, pošto mislim, krenuo sam vrlo brzo da radim kao prevodilac i onda naravno to je išlo dosta brzo da sam naučio.
Da. A recimo, jel se sećate neke kafane iz 60. godina beogradske? Ili jeste možda išli u disko klubove?
Ne, disko klubove ne. Ne. To tek posle, kad sam napunio 50 godina.
Da.
Kafane, koje kafane? Nije baš bilo mnogo.
Nije važno.
Ali posle, kad je bio radio i to, onda je bilo, kako se vaše ta kafana ispred radio?
Šumatovac.
Šumatovac, da.
Šumatovac i Lipa, sa druge strane.
Da. Šumatovac je bio.
A dobro, recite, koliko
je... I Manjež je bio.
I Manjež, da.
Sa muzičem je dosta...
Da, a recite drugu stvar, 70. godina kad se otvara Studentski kulturni centar,
da.
Je li to bilo revolucionarno i za vas? Tamo jeste li mogli da nađete atmosferu u kojoj se razume ono što vi mislite, želite od muzike i tako da?
Slago bi je kad bi rekao da se sećam toga. Znam da sam gdje počelo, sam razvio puno, mislim, puno sam sarađivao sa i puno stvari radio tamo u SKC-u, ali kako je bilo kad je počelo, ne sećam se uopšte. I sa, da, samo to, imao sam jaku vezu sa SKC-u, je bilo kao nekako jedan od tih žarište za mene, ali kako je bilo kad je počelo, ne sećam se.
A jeste znali za postojanje ovih konceptualista u SKC-u, Marina Abramović, Raša Todosijević?
Da, znam ja Marinu i Rašu, da, se celu tu ekipu sam znao.
Don't just be, if you were God, but you're part of all everything, becoming too strong for the confining shell is calcified only with ordinary, safely become, fear knew no, too strong, too long around.
Film je iz 1972. godine.
Crack holes. The first, the hardest, but then grasp into new spaces. This, changing feedbacks, new God. Energy to grow. No, by growing through beyond.
Videotejp Paula Pignona, u kojoj je osnovni materijal autorov glas.
Fear not to climb the walls of safely known.
Kameru potpisuje Milorad Glušac, a scenariju, režiju i montažu Slobodan Šijen.
Keep out the storm-born seeds of new, who fears will never know you out and round, like God of men, how out and round, when you're in and off, life beyond, the every row beyond, you become.
Kako je to izgleda, to snimanje? Odnosno, dajte nekoliko rečenica o tom vašem radu.
O kompoziciji.
Da, i o kompoziciji i o filmu.
Pa, kompozicija sve je rađeno sa ljudskim zvucima, jer to je bilo pre elektronske studije. Na neki način vrlo organski, da kažem, pošto su to svi vrlo ljudski zvuci, uglavnom, malo krene u neki kvazi elektronski zvuk nekada, ali nekad je vrlo onako fizički i organski. Kao i krene, počinje sa ovim pesmom mojom, koje je isto o, ja, kako živjeti, ne možete živiš izvan, nego morate živiš unutra, otprilike. I onda Šijan je krenuo od toga, u filmu on je krenuo od toga da ja sam u studiju, što je laž u stvari, ja nisam ništa od toga radio u studiju, ali tu on valjda teo da vidi da prvo me smesti u sred tehnike, to i rad za tehnikom, i onda počinje sve više da prikazuju moje usta koje prave te zvukove, i na kraju legao sam na njivi tamo i on me snimao u zemlji trava i tako dalje, tako da kreće iz ovo, da kažem, tehničkog da sveta u ono,
vraća se u prirodu,
osnovnu prirodnu, mislim, osnovni prirodni ovaj kontekst čovjeka, šta ja znam, sa vrlo snima lice strašno blizo i onda zemljište i drveće, drvo i tako dalje. I tako je on shvatio kompoziciju i mislim, odgovara. Mislim.
My name is Paul Pignon.
Vi ste uhvatili 20 najsrećnijih godina Jugoslavije.
Najboljih godina u Jugoslaviji.
Došli ste ovde početkom 60-ih, otišli početkom 80-ih, kad je ovde postalo gusto.
Da, hvala Bogu.
Da.
Da, pa jeste, bilo je to, mislim, i baš kad je to krenulo sa elektronskim studijom i to, i podrške radio.
Šta ste mi mislili kad je Tito umro? Šta je sudbina Jugoslavije? Jeste li uopšte konstatovali? Jeste imali veze sa politikom?
Malo, slabo, ali da, nisam tada baš bio zabrinut kao šta će se desiti, ali možda je trebalo da budem.
Da.
Jer
je vam žao što se raspala Jugoslavije?
Jeste. Ne, mislim, ja sam uvek sam bio svestan toga, da, nekako Jugoslavija je dobro, mislim, puno se tu dešava i to ide napred, ali opet, kad pričaš s ljudima onako u četiri oka, čuješ svašta, znaš. Svi prstom na one, oni su krivi, znaš, naše sranje je sve njihovo, zbog njih, znaš, koje gad, gde god se nalaziš, uvijek su oni krivi i ljudi su govorili strašno. Mislim, uvijek su bilo je puno tih totalni šovinizam i rasizam. Mržnja, mržnja. I posle se to pokazalo kad je, kad su imali priliku. Tako da ja trebalo da očekujem to, a nisam ipak.
Da li ste imali naše državljanstvo, naš pasoš?
Ne, nisam, ovo sam poradnik njenog vredničanstva i dan dan. Mada mrzim mnogo što se dešava u moje rodnoj zemlji, ali
eto. Jeste vi došljak u Švedskoj?
Da, ne. Živim u kraju gdje su svi došljaci iz tih raznih zemalja, ali Šveđani, Englezi su tu, onda Šveđani, a on, kao možda Nemci, Francuzi i onda ostalo. Ali za Šveđani Englezi su kao, samo gledaju na gore. Kao mene da izbacu, ne bi palo na pamet, ali ako čovjek tamne kože na nas, to onda mnogi bi, nećemo njih u našem društvu, oni su stranci.
A ja govorite švedski?
Da. Tako da taj rasizam je vrlo, mislim... No,
nije bio pre u Švedskoj, tako rekao bih.
Pa nije bilo ovih došljaka. Ma da, jeste.
Jugoslovene.
Mnogo da. Jugoslovena. Ali Jugosloveni su se nekako integrisali dobro tamo i ljudi ne govore tako loše o njima više. Mada svi znaju da je veliki deo mafija jugoslovenska, ali sad su Albanci i Rusi postali jači. Pa, ali Jugosloveni da. I bilo je došlo je dosta Mađara kad je bilo gusto u Mađarskoj i to.
Vi svirate, dakle ovako, svirate klarinet, saksofon,
basetum horn, to je između klarinet i basklarinet. Sviram i basklarinet i tenor sax, i blokflaute i didžuljo.
Je li ljudi koji se bave savremenom muzikom, elektronskom, džezom, je li uopšte slušaju, dakle, staru klasičnu muziku?
Pa ljude ne znam, ja.
A vi? Da. Vi slušate?
Da.
Pre klasičnu muziku nego rock muziku?
Da, pre.
Ili za vas rock muzika niže vredna muzika?
To nikad rekao.
Da, sigurno.
Ima vrlo dosadne klasične muzike, ali opet ono što se zove limonada, to ne mogu da slušam, ali u popularnoj muzici ima i svašta ima. Ljudi kao Björk, na primjer, i Prince sam volio jako kad je radio dobre stvari. I Zajnam, da. Ne, nisam ja to neko zatvoreno široko slušam.
You wanna love? fire, you crush your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow up. Starts another big riot.